Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 22 сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ланды Шхарасова бүген безнең тапшыруда. Безнең газетасы баш мөхәррире иенә мәхкәмә приставлары килгән. Түрк визында Татарстанна Айдар Сөләйман вәкиллек итәчәк. Балалар бакчасында татар тел укытучысы автор башкаручы Фирүзә Хафизова беренче альбомын чыгарды. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Венада Халыгара атом энергиясе идарәсе җитәкчелегенең 58-нче утырышы ачыла. Бер атна 150-дән артык ил вәкилләре атом энергиясенең киләчәге һәм атом иминлеге күзлегенә караганда куркыныч илләр белән мөнәсәбәтләр турында фикер алышачак. Башка мәсьәләләр арасында Төньяк Кореяның атом программа турында да сөйләшү булыр дип фаразлана. Халыгара күзәтүчеләр әле дә бу илгә кертелми. Җыен көн тәртибендә шулай ук зур урын Иран һәм якын көнчыгыштагы атом программаларына биреләчәк. Якшәмбе көнне Джанкой тукталышында Ак мәчет Киев поездыннан төшерелгән Кырым татар мәҗлесе әгъзасы Гаяна Юкселне сорау алуга алып кирип киткәннәр һәм сәбәбен әйтмичә канунсыз рәвештә 3 сәгать тотканнар дип хәбәр итте мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чигез. Гаяна Юксел август аенда гаиләсе белән ялдан кайтканда Кырымга кертелмәгән Исмәт Юкселнең хатыны. Журналист Исмәт Юкселгә Кырымга керү 5 елга тыелган. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров сүзләренә караганда Юкселне вокзалның аерым бер бүлмәсендә тотканнар, аның паспорты алынган. 3 сәгать көтеп хокук саклаучылар белән сәфәренең максаты турында сөйләшүдән соң Юкселгә паспортын кире кайтарганнар. Ул Ак мәчеткә кайтып киткән. Гаяна Юксел белән бу хәл Киевтан ире янына кайтышлый булган. 18 сентябрь Ак мәчет Джанкой юлында Кырымдагы Асаба халыкларына ирену һәм ярдәмләшү фонды мөдире Надир Бекировка һөҗүм ясалды. Бекиров 22-23 сентябрь Нью-Йоркта үтәчәк Асаба халыкларга багышланган БМО конференциясендә катнашу өчен юлга чыккан булган. Һөҗүм итүчеләрнең аның да паспортын алып киткәннәр. Шул ук көнне Ак мәчеттәге Кырым татар мәҗлесенә, Кырым хәйрия вакыфына, Авдет газетына бинаны бушатырга кушылды. Кырым премьер-министры Сергей Аксенов Коммерсант басмасына биргән әңгәмәдә киләчәктә Кырым татарлар белән мөнәсәбәтләр турындагы сорауга җавап биреп, мәҗлес исемле оешманың гамәлдә булмавы һәм Кырым татарларга аерым җир бүленү мәсьәләсенең каралмаячагы турында әйтте. Милләтләренә каршы куйган һәркемне Кырымнан куып чыгарачакмын яки аларга җәза билгеләнәчәк, диде Аксенов. Аның сүзләренә караганда, мәҗлеснең халык арасында оброе юк. Моны ул оешманың Кырым татарларны урнаштыру турында биргән сүзендә тормау белән аңлата. 10 ел элек төзелгән йортларны хакимият канунлаштырырга мөмкин, әмма хәзерге төзелешләрне самозахват дип аталалар, ул кырга төзелгән сарайлар дип атады һәм аларның шиксез җимерләчәген әйтте. Ул урыннар чистартылачак, бүленәсе җирләребез бар безнең, әмма алар милләткә карап бүленмәячәк. Анда Кырым татарлар да, руслар да булачак. Канунда бер кайда да Кырым татарлар бергә яшәргә тиеш дигән сүзе юк, дигән Аксенов Коммерсант басмасына. Казан хокук яклау үзәгенең 9 сентябрьдән алып 19-ына кадәр оештырган кайнар элемдә телефонына шалтыратулар нигезендә уку йортларында ата-аналардан канунсыз акча җыю турында 81 шикаять теркәлгән. Шалтыратучылар Казан түбән Кама, Яшел Үзән, Алабуга, Әлмәт, Менделеевский һәм Теләчедән булган. Аларның 3-тән берешы Чаллыдан, дип хәбәр итә хокук яклаучылар. Кара исемлектә 38 мәктәп һәм гимназия, 27 балалар бакчасы, шулай ук 2 музыка мәктәбе һәм балалар иҗаты мәктәбе. Ата-аналар сөйләвенә караганда, әлеге уку йортлары аларны дәреслекләр җыештыру һәм иминлек саклау өчен 5000-гә кадәр акча җыярга мәҗбүр иткән. Балалар бакчаларына ата-аналар сабын, пәрдә, мебель һәм уенчыклар аларга акча биргән. Барлык шикаятьләр Татарстан прокуратурасы һәм президент аппараты каршындагы коррупциягә каршы көрәш идарәсенә җибәрелгән. Кайнар элемтә булдыру нияте белән коррупциягә каршы идарә чыккан иде. Андрей Макаревич һәм джаз башкаручы гитарист Илдар Казахановның Петербургда 28 сентябрьгә билгеләнгән концерты булмаячак. Тамаша үтәсе клуб җитәкчелеге бу карарны билетларның сатылмавы белән аңлата. Макаревич һәм Казаханов быел Андрей һәм Илдар машинада исемле инструменталь музыка җыентыгы чыгарган иде. Моңа кадәр Макаревич концертларның Самарда, Саратауда, Казанда, Красноярскида, Томски һәм Новосибирскида булмаячагы хәбәр ителде. Русия Макаревич һәм Диана Арбениныга каршы Украинада җырлап кайтканнан соң мәгълүмати һөҗүм башлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахмановны иртәнге 6-да килеп иенен алып киткәннәр, аны элек чыгарылган мәхкәмә карарын үтәмәүдә гаепләгәннәр, әмма ул үзе моның артында сәяси эшчәнлек өчен куркытып алуда торган мөмкинлеген әйтә. Фәйзрахманов Азатлык радиосы шалтыратканда аны инде мәхкәмә приставлар бинасына җибәргәннәр иде. Без булган хәл турында аны үзе белән сөйләшеп алырга булдык.
Бүген шу хәлендә утырам, менә хәзер төш вакыты җитте, хәмәндә әле исәнлек җыялмыйм, ничек тә теге аптырабарак утырам. Бүген иртәнге сәгать 6-да кыңгырау шалтырады ишектә. Кичә тиз соңына килгән идек авылдан. Хатыным ишекне ачты да аклы күкле булып килеп кергән, барыбыз да уяндык инде. Анда суд приставлары килгәннәр, сине алырга килгәннәр ди. Нишләргә белми калтырыйлар. Шуннан соң өйдә безнең ике оныгыбыз безнең белән яши, улым яши гаиләсе белән. Алар торып чыктылар. Оныгымның берсе яшәрымдагы кейсе җире бу арада. Әнисе белән аерылып йөри. Икенчесе 4 яшьлеге температура итә. Алар шөршө киләләр. Ишек төбендә приставлары миңа ниндидер кагазлар сузалар. Кул куегыз ди. Мен әйтәм, мин кул куймыйм. Копиясе миңа бирегез. Копиясе юк. Хәзер күлгегә килеп укыдым. Мен әйтәм, бу нәрсә соң бу? Мин сезнең белән барам хәзер. Сез чыгып торыгыз. Чыгып тормыйлар. Мин туалетка да керә алмыйм. Шуннан соң чыгып торыгыз. Мен әйтәм, бала күрәсез бит балалар. Шуннан соң аңлап алдылар инде. Мин әзерәк тавышлана булгач чыгып киттеләр. Мин җыенып бардык, сәгать 7 тулганчы барып җиттек.
Кайда барып җиттегез?
Мәскәүдә сот приставлары бинасына. Һәм шунда 2 сәгатьтән артык тагын мин тимер урындыкка утырып, билендә минем бүсер чыккан, умыртка сөягендә әле дәвалана бирим. Шул тимер урындыкта утырып киттем. Янымда сот приставы янына китмичә мине саклап утырды. Менә шулсы анасын килде дә, ул кыз мине алып китеп, акрын аңладылар, гафу итенделәр инде миңа. Ләкин бит минем күңелемдә юшкын калды, хәзер күрше күлен күреп калды, минем игътибар үзәгендә, мине барысы да таный, күршеләр инде сәй шалтыраталар, нәрсә булды, сине кем алып китте, нәрсә булды. Мин моны сразу баштан ук уйлаган идем, бу минем сәяси эшчәнлегем белән бәйледер ди. Чөнки соңгы номердә гына, соңгы санада гына газетада сайлаулардагы хәрәмләшүләр турында бик саллы гына язма чыккан иде. Мондый язма бары тик Вечерняя Казань газетасында чыкты да бездә генә чыкты. Менә шуның белән бәйләнә икән, башка темалар белән бәйләнә икән дип уйлаган идем, бу бәйле түгелдер дип өметләнәм инде. Минем сәяси эшчәнлегем белән, төп эшчәнлегем белән. Бары тик менә хәрәкәт комитеты бар, Дина Садыков аның җитәкчесе, безнең язлыкта аның белән суд булган иде. Искәндәр Сиражи язган мәкалә буенча ул протест белдереп, килешмичә суд бик озак барды һәм без судта өлешчә отылдык. Суд хөкеме бар, мин аны белән ризама риза түгелмен, мин аны күтәргә әзер, ләкин үтәү механизмын миңа әйтүче булмады. Мин күпмедер әмдә Садыковка акчада күчерергә тиешмен, ләкин ул акчаны кая күчерергә, авылга, бабайга мен, мин аларның исәп хисап счетлары да юк, номерлары да. Кыскасы, опровержение, кире кагу мәкаләсе суд карары буенча. Ул урыс телендә язылган, судта да әйттем. Безнең гәҗитнең лицензиясе татар телле газета. Мин анда урыс телендә әйбер баса алмыйм. Менә мәкалә бигрәк тә әле генә бүген генә Госкомнадзор оешмасы белән сөйләштем, алар да кисәттеләр. Хәзер мин бу суд карарын үтим икән, мине лицензияне алалар. Хәзер мин үзем тәрҗемә әйтергә, беренчедән тәрҗемә әйтәсем килми. Икенчедән мин тәрҗемә әйтермен, тегеләр тагын ошатмыйча, тагын ни. Менә шушындый маразматик системаның менә шушы бу. Мин әле аңлата алмыйм. Бәлкем бу минем ниндидер сәяси эшчәнлегем белән бәйледер. Менә Илфат Фәйзрахмановның шушы әйберсе бар икән, давай менә шу флайт куркытып алыйк әле дип бер кисәтү, теге ерактан гына торып булса да кисәтүдер бу. Мин моңа аңлатма бирә алмыйм.
Сез бу әйттегез, бу опровержение кире кагу мәкаләсе дип, аны сезгә Садыков тәкъдим итте, бастырыгыз.
Суд карары, суд карарында аны тексты бар. Суд карары, без судка шикаять белдереп, шикаять иттек югары судка, ләкин анда да үз кешендә калдырдылар. Гәрчә анда безнең документларыбыз, ул суд карары бәхәс, ләкин ул эшенә кергән, мин ул канунга каршы килмим инде хәзер. Үтим. Мин аны яратсам да, килешсәм дә, килешмәсәм дә, мин аны үтим. Ләкин мин үтим, без канун буенча опровержение кире кагу мәкаләсен шул ук газетаның шул ук урынында, шул ук шрифт белән бастырырга тиешбез. Демек, суд карарында без шул ук урында, шул ук шрифт белән басарга тиешбез. Ләкин мәкалә булды татар телендә, газета эшли татар телендә, аның лицензиясе дә татар телле газета. Безгә менә Госкомнадзорда мине алып әйттеләр, сез хәтта рекламаларны да, белдерүләрне дә урыс телендә бирә алмыйсыз диделәр. Мин газетаны, менә шушы суд карарын үтим дип, мин шушы кире кагыл мәкаләсен басам икән, безнең газетаны ябып куярга мөмкиннәр.
Бу мәхкәмә карары чыкканнан соң Динар Садыйков сезгә шалтыратканы булдымы, мөрәҗәгать иткәне булдымы?
Юк, беркайчан да мөрәҗәгать иткәне юк. Мин аны инде Искәндәр Сиражига ничә тапкыр әйттем, аралашып торабыз, без эшләмәсә дә, ничә урда аптыраган. Аның да күпмедер акча түлесе бар. Улда мин бүген сөйләштегем, мин әйтәм, Лиса Сиражи финада сәгат 6-да 5-тә әзер булып тур, суд присутствары килеп керәчәк дип. Исәй 6-да. Җегетләрдән сөйләм, мин әйтәм, җегетләр сез нишләп тулай? Безнең эшебез шундый. Дәй мин әйтәм, шулай икән, халык шулай, безгә сайрык шул халык белән менә шулай итеп. Әле ярый, мин инфотвой дәрәфәдә, мин теге сүзләрне сүз итә алам, канунларны беләм, әле дә гади халык булса, гади теге канунлардан ерак булмаган, теге якланмаган кешеләр булса, мин үзем якый алам, Аллага шөкер. Аптырыйм бу маразм дип әйтимме, бу беспредел дип әйтимме, урысча әйткәндә, бу менә аптырыйм бу әйбергә. Иртәдән бирле утырам, сулыш ала алмыйм, мин бүген гимнастикага барасы идем, умыртка сөяге гимнастикага, анда да барам, мин кәефем юк.
Ә бу Динар Садыйковның суд карары махсус кулланылмады икән. Әгәр ул үзе бернинди белдермәсә, бернинди теге шелтә димме, сезгә шалтыратмаган булса,
хакимият органнарының монда бернинди теге сәяси амбицияләр, нидер минем сәяси эшчәнлегем белән бәйле түгелдер дип өметләнәм, кулланмагандыр дип өметләнәсем килә, ышанасым килә, кулланмагандыр дип үземне тынычландырасым килә. Чөнки күп теге ерактан гына булса да күп тапкырлар янаулар булды. Декабрь аенда безнең газетне экстремизмда тикшерделәр, экстремизм чатуларын үзәделәр безнең газеттә. Шул ук сезнең Азатлык радиосы язмаларын экспертизага бирделәр. Мин Азатлык радиосының партнеры буларак сезнең язмаларны үзебездә бастырам дип файдаланам. Менә шул язмаларны тәрҗемә итеп, экспертиза бирделәр. Ләкин ул ни сәбәптәндер, мин белмәгән сәбәпләр буенча тукталып калды. Менә ничектер тукта бу малайны әзерәк акылга утыртыйга дип нитәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә мин бу мәсьәләгә алай түгелдер дип өметләнәсем килә. Бездә андый юк нәрсә юктыр әле дип. Садыйков, Динар Садыйков аларга шикаять иткән, суд приставларына мөрәҗәгать иткән итүен.
Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узачак Турк Визион җыр бәйгесендә Татарстанны Айдар Сөләйман вәкиллек итәчәк. 26 яшьлек егет Атлаш Ява исемле биюле җыры белән 20 сентябрьдә пирамида узган сайлап алу турында 21 көндәшен артта калдырды. Хәзер әлеге чарадан чыгышларын тыңларга тәкъдим итәбез.
Төрки халыклар арасында зур вакыйга. Дөнья байлап Турк Визионы халыкара җыр конкурсына сайлап алу турлары уза. Татарстан сәнгать даирәсе дә бу конкурсны дулкынланып көтте.
Наши первые участники – казанская группа «Алхана». Их песня
– «Сәлә кардәш».
Oh, no. 21 катнашуучудан биз бир жеңүүчүнү сайладык. Һәм ул инде ноябрь айында Татнефть арена бирасында безнең Татарстанны, Татарстанның мәдәниятен, Татарстанның шундый талантлы яшьләрен күрсәтәчәк. Җиңүче итеп Айдар Сулейманов.
Айдар, беренчедән сине котлыйбыз. Беренче сорау көтелгән иде ме? Ниндидер хис-тойгылар бар иде ме җиңәргә? Җиңәчәкме дигән?
Тойгылар бар, ләкин барыбер әз генә 1% ни бар. Ничектер.
Булып чыкмасмы ди?
Әйе, әйе. Бар, әлбәттә.
Җырны сөйләү ничегрәк булды?
Без җырны беләсезме, 10 көндә ясадык. Бөтен номер 10 көндә эшләнде. Костюмнар, ниләр.
Ни өчен атларга тукталдыгыз?
Чөнки атлар бит ул төрки халыкның символы. Бердән бер төп символы. Һәм бөтен төрки халыкларына бердәмләштерергә шу теманы сайладык.
Үзем белән кутамышта Иван Камбатан.
Юк, мин Зеймалы.
Зеймалы,
әле Казанда торам, яшим.
Нидер шөгыльләнәсез?
Мин җырчы, актер, оперный певец. Мин консерваторияны бетердем. ГИТИСны бетердем Мәскәүдә.
Менә гомумән бүгенге концертны ни сайлап алу турын ничегрәк бәяләр идең? Башкаларын да ишеттең бит мин сине җырлаганнарын.
Беләсезме? Тыңламадым, чөнки тыңлый башлаганда нитә башлайсың, кокшый башлайсың. Шуңа мин...
Номерыңны байыта шақсыңы?
Әлбәттә, әлбәттә. Яңа фонограммалар яздырачақ біз, оркестрлар білен, нелер білен, видео тасмалар білен бүтінсін әшлейшек біз. Костюмнарды білен.
Бұл жерінің авторлары кімін бұл?
Ринат Харис, сіздері. Илмир Низамов көйі.
Айдар Сулейман білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Балалар бакчасында татар теле укытучысы, автор башкаручы Фирүзә Хафизова бу җәйдә үз кеше белән Шулмы сию дигән беренче альбомын чыгарды. Хафизова тәүге җыентыгын концерт оештырып тәкъдим итәргә тели. Ул Азатлыкка үзенең эшчәнлеге турында сөйләде.
Хәерле көн барлык Азатлык радиосын тыңлаучыларга. Әлбәттә, шуннан да быел минем бик күптән көтелгән хыялым тормышка ашты. Ул да булса, быел җәй минем фақать үземнең җырларымнан гына торган альбомым дөнья күрде. Анда 14 җыр тупланган, аның шул диска әле бер клибым һәм 2 җырның минусы керә. Дискның үзенә килгәндә, альбомның үзенә килгәндә, эчтәлегенә килгәндә, мин анда төрле темаларга кагылырга тырыштым. Монда бар яшьләр өчен дә ошый торган җырлар, өлкәнрәк буын кешеләренә ярарга да тырыштым. Шуңа күрә менә минем иҗатымда теманың төрлелеге аерылып торадыр дип уйлыйм. Һәм әйтәсем килә, мин үземне теге автор башкаручы буларак иркен тыям һәм үзем нинди теманы якын күрәм, шул тема хакында, шул җыр турында уйларга язарга тырышам. Гомумән, менә бу җыр язу күренешен Аллаһ Тәгалә тарафыннан миңа бирелгән бер әманәт, бер миссия кебек кабул итәм. Һәм шуңа күрә мин шушы җырларым аша халыкны яхшы эшләр эшләргә, бары тик яхшы гамәлләр кылырга, аларны яхшылыкка өндәргә чакырам. Мин менә шуның белән дә төрле темаларга кагылам. Әйтәсем килә, мәсәлән, әти-әни темасы, әниләр темасы, ата-ана хакы, гомумән бит инде динебездә. Минем менә әни турындагы җырлар миңа күбрәк җиңелрәк бирелә. Бәлки мин үзем дә әнидер. Шулай ук әйтәсем килә, мәхәббәт, нәфрәт, туган үскән җирне олылау, менә шундый темаларга кагыласым килә инде минем. Быел авылга кайттым бит инде җәй көне, менә шу альбомның сөенечен әти-әниләр белән, туганнар, дуслар белән уртаклашырга. Һәм без әнинең туган ягына, туган авылына бардык. Ул Актаныш районы Адай авылы. Һәм ул авылга килгәч, мин монда хәзер әбием исән түгел инде, мәрхүм, аның йорты ялгыз. Анда баргач, юкка чыккан авыл баранда Үмәнәй исемле. Без һәр вакытта бәләкәй чакта җәй көне анда барып, су кыйна торган идек. Менә җәйләрне шунда су буйларында үткәрә торган идек, балык тотадырык. Һәм менә шунда төшкәч мине нәрсәдер менә шылгап алды, бәлки бу илһам менде нәрсә кин мин аңламадым. Һәм менә шу биткән авыл турында минем җыр яз җыр килде күңелемә. Ул авылның исеме Үмәнәй. Анда мәсәлән шундый Үмәнәйем дип инде, Үмәнәй дип атадым. Әле паканың киенә әле язылмаган, әмма сүзләре мондыйрак. Дөнья зарларын онытып, туган якка кайтуым. Тик кайтуым үкенечле, исән түгел авылым. Төн буйыклы күлләрендә канат кагап бар үрдәк. Кендек каным тамган җирдә кеше хәзер җир җиләк. Бабамнар нигез салган җир, Үмәнәйем, Үмәнәй. Көтәр кешем булмаса да, синнән китәсем килмәй, дип. Үзебезчә диалектларны катыштырып, менә шундыйрак бер җыр яздырырга исәбем бар әле хәзерге вакытта.
Әйе,
әлбәттә, мин сүзләрен гел үземнеке, менә бөтен альбомымда да. Фәкать менә ике җырның гына көй авторы башка кешеләр, Рустам Гатаулин һәм Музафар абый Хәйретдинов музыкасы. Ә калган җырларның көе дә, сүзләрен дә мин үзем язарга тырыштым.
Ике кешесе, анда тәрбиясе, укытучы дигән кебек, синең дә үз һөнәрең бар. Һәм син шул үз һөнәреңнән тыш иҗат итәсең. Нинди һөнәр кешеләрсең?
Мин белемем буенча педагог, Алабуга дәүләт педагогия институтының татар һәм рус теле бүлеген кызыл дипломга тәмамлап чыктым 2002 елда. Башта Абдулай исемендәге балалар иҗат үзәгендә эшләдем, мин педагог оештыручы булып, аннары мәктәптә дә эшләдем, сатучы да булдым, мин укытучы да булдым. Ә хәзерге вакытта минем гаиләм булу сәбәпле, ике балам бар бит инде, аларны карарга вакыт күбрәк калсын өчен мин хәзер гади балалар бакчасында татар теле укытучысы. Балаларга татар теле, үзебезнең татар телебезне шулай җырлар аша, шигырьләр аша, менә шулай өйрәтеп, алардан да менә мин ничектер илһам алам. Балалар да миңа илһам бирәләр, менә сиңа рус кеше, рус баласы исәнмесез, хәлләрегез ничек дип сорап килсен әле, менә бу бит инде бөтенләй менә яңалык, менә әйтергә кирәк, менә хәзерге вакытта балалар бакчасында шундый программа уйлап чыгардылар, УМК. Ул шундый кызыганда бөтен әйберләр бар, аудио язмалар, видео язмалар, менә тотып эшлисе генә һәм тотып өйрәтәсе генә менә балаларга.
Үзеңнең җырларың, үзебезнең җырларың?
Әйе, үземнең җырым арасында минем бит әле малайыма язган җырым бар, мин бит татар малае.
Балалар бакчаларында анда менә мин кызым бар, шулай иткәндә сизәм, ниндидер аудио треклар әйләндереп куялар.
Әйе.
Синең дә җырларың шунда әйләнеп торса, балаларга багышланган минемчә бик яхшы булыр.
Менә бу мин бит татар малае исемле җырны инде без тырышачакбыз кертергә анда.
Син әйтергә була, синең әллә нинди бай иреңдә, булатың да, компаниядә юк инде. Һәм син бик еш әйләнәсең Болгар радиосында, татар телле телевидение радиоларда сине күрсәтәләр. Кеше үләренә әйтергә ярата хәзер бөтен җирдә ярдәм кирәк, лап кирәк, абый, апа кирәк ярдәм итүче.
Шулай, шулай.
Син боларга килешмәдең кебек, һәм үзең ничектер җыл таптың.
Шулай, мин болар белән килешмим. Әйтик, менә хәзер әгәр минем гаиләмне генә алсак та, без мин гади гаиләдән, минем әти, әнием гади кешеләр, авылда яшиләр, авылда хезмәт итәләр. Мин үзем дә авыл баласы, без һәр нәрсәне үзебез тырышып, үз кешебез белән булдырырга өйрәндек. Һәм безнең бернинди арттан үтүче кешебез дә юк, депутат абыйларыбыз да юк. Һәм менә минем әйтәсем килә, менә минем очракта миңа шундый менә шанс кына бирелде. Һәм монда минем үзеннән үзе килеп чыкты. Ул менә әйтәләр бит әле насыйп иткән кылына чыгарып куяр юлына дип әйбәт. Минем очракта бу шулай, һәм минем әйтәсем килә, менә бу альбомны чыгаруда да, гомумән, минем җырларымны тыңлатуда да, әлбәттә, Болгар радиосының бик роле зур. Шуңа күрә,
мин... Алар ничек алдылар? Нинди шартларда синең җырларың алдылар?
Bulgar radiosu gümmen benim jırlarımın uşatıp aldı. Hem mene şuna göre onun jitekçiliğine de onda işlevşi barlı hizmetkarlarga da benim bir zor rahmetimini etesim kile. Mene şulay mene...
Atatürk radiosu başta Kuray radioları için?
Bar onda da ilene benim jırlarıma idi. Onda da tığı yaratıp...
Bizim abi barı bilesin onun için?
Sırap koy bir uçakta sorağanları bar koy bir uçakta. Özüm de indi mene şulay. Bir-biri biz mene şulay indi işleyim indi men. Özüm de tek durmaydı etesim kile indi.
Bar bir günden. Мәскеудере анда тавыш голос тапшырулар да хәбәр баралар кайсы бер җырчылар, башкаручылар, синең андый планнар бармы? Ләйн сиңа шу җирлек җитәме? Татарстан җирлек.
Минем әйткәнем дә булды. Минем максатым анда йылдыз булу түгел. Йылдыз булыр өчен әйтергә кирәк, миллионнарыңны чыгарып салырга кирәк. Минем андый акчаларым юк. Булмас булса да мин аларны анда әрәм итмәс идем дип әйтәсем килә. Хәзергә мине барысы да канәгатьләндерә. Мин язам, мин тамашачым белән аны уртаклашам. Җырларымны сораучылар бар. Хәзергә вакытта гомумән бер яш башкаручыга альбом чыгарырга, ну, репертуар сойларга ярдәм итәм.
Булган гомумән куйламы ул сиңа? Иҗат кешесенә.
Иҗат өлкәсенә карата әйтәсезме? Ну, план дибендә Plan dibinde nişik dibe tesinde. Mene benim mesela hayalim var hazırga vakitte. Benim hayalim var idi albüm çıkarga. Ben çıkardım Allah'a şükür onu çıkargan kişilerime rahmetine zikrem. Hazır benim mesela şuşa albümün prezentasyasını yazdım kile. Mene bu plan mı, maksat mı, hayal mı? Ben ona ait olmayayım. Әле менә
үз концертымны
үз концерттем. Тыя башладым менә. Мин әле менә соңгы елларда ничектер теге неуверенный рак кебек идем, әмма уже менә нәрсәдер мине торта инде тәрә бу җылга.
Балалар бакчасында татар теле укытучысы автор башкаручы Фирүзә Хафизова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да карый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.